Jo'xorivoyning sarguzashtlari. Assalomu alaykum, mening jajji ertak sevarlarim. Bugun sizni yana bir ertak qahramonlari bilan qiziqarli uchrashuv kutmoqda. Xo'sh, ertak eshitishga tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, hozir sizlarga Jo'xorivoyning sarguzashtlari deb nomlangan tojik xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim o'tgan zamonda bepoyon Makka Jo'xorizorda o'sib, so'ng dehqon boboning uyidagi katta qopni makon tutgan Jo'xorivoy yashab o'tgan ekan. U o'ziga o'xshash mitti jo'xori donachalari bilan qorong'u qopda o'tirgancha bahor kelishini intiqib kutar va shunday orzu qilar ekan.
Tezroq bahor kelsa edi. Qanday yaxshi bo'lar edi, Axir bahor kelgachgina yorug' dunyo yuzini ko'rish imkoni tug'iladi-da. Shunda meni qadrdon dalamga ekishadi. Men esa yerdan kuch olib, unib chiqaman va uzun poyaga aylanaman. Barg yozaman. Oftob nuriga to'yinib, toza havodan to'yib-to'yib nafas olardim. Kunlar tezroq o'ta qolsa-chi, Ona yerni sog'inganman axir.
Ammo bu orzuga yetishish uchun hali uzoq qish kunlarini o'tkazish kerak edi. Jo'xorivoy shunga ham rozi edi. Ammo u shirin xayollar surayotgan bir kunda uy egasi qopdagi Makka jo'xori donachalarini olib, qizib turgan tovaga solibdi-da kapkir bilan aralashtira boshlabdi. Tovaning issiqligidan makka jo'xori donachalari yorilib, birin-ketin bodiroqqa aylana boshlashibdi. Do'stlarining ahvolini ko'rgan Jo'xorivoy bu turishda orzusiga yeta olmasligiga ko'zi yetib, miyasi yashin tezligida ishlay boshlabdi.
Agar bu yerda yana ozgina qoladigan bo'lsam, bolalar sevib yeydigan bodiroqqa aylanaman qolaman. Keyin hech qachon orzuimga yetisha olmayman. Albatta, bu yerdan qutulishning bir chorasini topishim zarur.
Shunday o'ylar bilan Jo'xorivoy bor kuchini ishga solib, balandga sakrabdi va qizib turgan tovadan tashqariga shundoqqina o'choqning yonginasiga tushibdi. Jo'xorivoy rejasi ish berib, bodiroqqa aylanish qismatidan qutilganiga xursand bo'lganicha o'ylay-o'ylay dunyo kezishga qaror qilibdi. U endigina yo'lga tushmoqchi bo'lib turganida o'choqdagi turgan cho'q uni chaqirib qolibdi.
Qoy, Jo'xorivoy, yo'l bo'lsin, bir o'zing shoshib-pishib qayerga ketyapsan?
Bilasanmi, hozirgina bodiroqqa aylanishimga ozgina qoluvdi, ammo orzuim sabab omon qoldim. Endi o'sha orzuimni amalga oshirish uchun ochiq havo va keng dala izlab ketyapman.
Qanday mazza! Meni ham o'zing bilan birga olib keta olasanmi? Bu yerda qolsam, butunlay yonib kulga aylanaman. Keyin mendan nomu nishon ham qolmaydi. Sen bilan ketishimga izin ber.
Albatta. Menga hamroh bo'laman deysan-u, senga yo'q dermidim. Do'stim, ketdik.
Bu gapni eshitgan cho'q xursandligidan bir sakrab o'choqdan tashqariga tushibdi. Dumalab, yumalab, cho'g' bilan Jo'xorivoy yo'lga tushibdi. Ikkalasi yo'lda suhbatlashib ketayotib bir panada biqinib o'tirgan xashakka duch kelishibdi. U ikkalasining qayerga ketayotgani bilan qiziqib qolibdi.
Salom do'stlar. Birgalashib qayerga ketyapsizlar?
Hayot bizga yana bir imkoniyat berdi. Bir o'limdan qoldik. Endi yashash uchun yaxshi joy izlab ketyapmiz.
Do'stlarim, meni ham o'zingiz bilan olib ketinglar. Meni har doim supurgi bilan supurib, chiqindiga tashlashadi. Yoki bo'laklarga bo'lib o't yoqishadi. To'g'risi, bunday yashash jonimga tegdi. Men ham yaxshi yashashni istayman.
Xafa bo'lma, xashak. Bu kunlar albatta ortda qoladi. Istasang, biz bilan ketishing mumkin.
Shunday qilib, uch chovlon yo'lda davom etishibdi. Jo'xorivoy bilan cho'x dumalab, yumalab, xashak esa sakrab-sakrab ketaverishibdi. Yo'l yurib, yo'l yursalar ham mo'l yurib, bir ariq bo'yiga yetib kelishibdi. Kichkina ariq zavqlanib, shildirab oqar. Uning to'lqinlarida esa quyosh nurlari akslanar edi. Bu manzarani ko'rgan do'stlarning ko'zlari quvnab ketibdi.
Qanday go'zal manzara! Qanday chiroyli joylar! Bu yerning havosi naqadar toza! Suvlarning tiniqligini qarang. Narigi qirg'oq esa yashil maysalarga to'la ekan.
Unda tezroq narigi sohilga o'ta qolaylik. Biz izlagan joy o'sha yerda. Ko'nglim sezyapti.
Do'stlar, hammasi yaxshi-ku, ya. Ammo oldimizda bir muammo bor. Bu ariqdan qanday qilib o'tamiz?
Menda bir taklif bor. Kelinglar. Ariq bo'ylab yurib, ko'prik topamiz va hech bir qiyinchiliksiz narigi sohilga o'tib olamiz.
Bu gapni eshitgan Jo'xorivoy o'ylanib qolibdi. U uzoq yurishni istamasdan shunday fikr bildiribdi.
Menimcha, ko'prik izlashga hojat yo'q. Bu turishda uni kechgacha izlashimiz mumkin. Ariqdan ko'priksiz ham o'ta olamiz. Xashak, sen ko'prikka o'xshab bu sohildan narigi sohilgacha cho'zilasan. Biz esa ustingdan yurib narigi sohilga o'tib olamiz. Keyin seni ham tortib olamiz. Tamom va salom.
Jo'xorivoyning bu taklifiga Xashak rozi bo'lib ariq uzra cho'zilib do'stlari uchun ko'prik vazifasini o'tabdi. Chaqqon Jo'xorivoy bir zumda narigi sohilga dumalab o'tib olibdi. Cho'g' esa turgan joydan jilmasdan o'yga tolib turaveribdi. Uning bu turishini ko'rgan Jo'xorivoy kula boshlabdi.
Nima bo'ldi, do'stim cho'g'? Qo'rqyapsanmi? Bunchalik qo'rqoqligingni bilmagan ekanman. Agar bilganimda, seni hech qachon o'zim bilan olib ketmagan bo'lardim.
Jo'xorivoyning bu gapi cho'g'ga qattiq ta'sir qilibdi va u alamidan alanga olib, jahl ustida xashakning ustiga qadam bosibdi va Jo'xorivoyga qarab shunday debdi.
Yo'q, yo'q, Jo'xorivoy. Men qo'rqoq emasman. Men hech narsadan qo'rqmayman. Aksincha, mendan qo'rqish kerak.
Shu so'zlarni ayta turib, cho'x xashakning ustidan o'ta boshlabdi. Uning jahli chiqqan sari qizarib, bir zumda alangai otashga aylanibdi. Cho'x xashakning qoq yarmiga yetganida quruq xashak uning alangasidan birdaniga o't olib yonib ketibdi. Shu zahoti bechora cho'x ham suvga tushib vishillab vishillab jimib qolibdi. o'ylamasdan aytgan bir og'iz gapi uchun do'stlarini yo'qotgan Jo'xorivoy ko'z yoshlarini to'kib o'zini o'zi ayblay boshlabdi.
Bunchalar ham ahmoq bo'lmasam, men tanlagan yo'l do'stlarim uchun xavfli ekani haqida o'ylab ham ko'rmabman. Mana endi ulardan ajrab qoldim. Endi nima qilaman?
Jo'xorivoy bir o'zi yo'lda davom etishni istamabdi. U ariq bo'yida qolib, yerga ko'milib yotishga qaror qilibdi. Shu tariqa yoz o'tib, kuz kelibdi. Yomg'ir yog'ib, qorga aylanibdi. Kuz o'rniga qish kelib, ariqdagi suv muzga aylanibdi. Keyin yana kunlar ilib, bahor kelibdi. Qorlar erib, yashil maysalar bosh ko'tara boshlabdi. Jo'xorivoy yerga ko'milib olgan joydan esa baland bir navda unib chiqibdi. U tez o'sib oftob sari intila boshlabdi. Makka jo'xori barg yozgach boshoq tugibdi. Undagi donlar sharbatga to'libdi. Qizigan tovadan qochgan jo'xorivoyning mevalari bo'lgan har bir donacha quvnoq cho'g' va nozik hashakni yaxshilik bilan eslay boshlashibdi. Ko'p yillar o'tib, ariqning ikkala sohili ham Makka jo'xorizorga aylangan bo'lsa-da, Makka jo'xori donachalari o'zlarining sodiq do'stlarini sira unutishmabdi. Mana shu yerda ertagimiz ham o'z poyoniga yetdi. Aziz bolajonlarim, do'stlikni qadrlash va saqlash kerakligini siz albatta bilasiz. Shundaymi? Bilasizmi? Ha, barakalla. Bilmasangiz, hozir aytganlarimni hamisha yodingizda tuting. Biror ish qilishdan avval obdon o'ylab ko'rishga odatlaning. Ana shunda Jo'xorivoyga o'xshab attang deb qolmaysiz.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.